Revuo Esperanto, januaro 2024. Pagio 22. Rubrico forpassoi. Amarilio Evia de Carvalho, la unuan de maio 1933, cis la quaran de novembro 2023. James Resendet Paiton. Amarilio Evia de Carvalho mortis en Brasilo la quaran de novembro 2023. En la sama jaro, Brasilei esperantistoi tra la tuta lando festis lian naudekjarigion. La unuan de maio, Charlie estis unu el niaj plej popularaj movadaj figuroj, ankoraŭ tre vigla en granda aĝo. Unu animan simpation li havis de ĉiuj pro la atento, kiun al ĉiuj li dediĉis. Emerito, li transloĝiĝis el Rio de Janeiro, kie li tre aktivis en la loka E-movado. Li iris al la centra regiono de Brazilo, al la urbo Barra do Garças, ŝtato Mato Grosso, por instrui genulojn prepare al la Kongreso de Bejo en Cuiabá 1985. Li tie restis kaj fariĝis tre populara inter la loĝantoj, unue kiel laboristo kaj poste kiel volontula ĝardenisto de publika turismejo, la geoterma urba akvoparko. Li estis ankaŭ volontula konservanto de granda naturrezerva parko. Amarilio okazigis kursojn de Esperanto en loka naturdefenda organizo, kun kiu li cetere kunlaboris. Krome dum jaroj li rolis en publikaj festoj de la urbo, kiel Paĉjo Kristnasko, kiel oni nomas en Brazilo la ekvivalenton de Avo Frosto, kiu estas la taŭga nomo por Kristnaskoj, kiuj okazas en la unua semajno de somero. Pro liaj nature blankaj longaj haroj kaj barbo, la lokaj infanoj certis, ke Paĉjo Kristnasko loĝas en Barra do Garças tra la tuta jaro. Dum jardekoj Amarilio trakuris plurmil kilometrojn de la landego, plej ofte aŭtobuse, por ĉeesti simple lokan, regionan aŭ internacian Esperanto-aranĝon. Armita per pezaj valizoj, la memdeklarita e-kolportisto veturis kun dekoj da modeloj de buntaj t-ĉemizoj pri Esperanto de li elpensitaj kaj produktitaj. Amarilio volis, ke ĉiu Esperantisto vestu sin por varbi la mondon al nia lingvo. Kie iam rolis verda stela broĉo eksmoda, li adaptis la e-brustojn al nia tempo, ĉar brazilanoj ŝatas movadajn t-ĉemizojn. Kaj tiel kun vojaĝemo, t-ĉemizoj, simpatio kaj neforgesebla bonhumoro, Amarilio konkeris la koron de generacioj de esperantistoj. Iam li uzis la pseudonomon Flava Kverko, pausita sur la propra nomo, sed tiu ĉi bona elpensaĵo poste ne plu videblis kiel subskribo sur liaj t-ĉemizoj. Ofte li parolis amuzajn esprimojn, kiel ho-ho-ho, klasika rido de Paĉjo Kristnasko, kaj la sloganon ĉemizoj je prezo de verda banano. Tio estas malmultekostaj. Li ehigis en la koridoroj de tre multaj kongresejoj. Liaj t-ĉemizoj evoluis kun la tekniko tra la jaroj. Kaj la kelkkoloran silk-ekranan metodon anstataŭis la printaj plurkoloraj fotografiaj bildoj. Dum liaj vojaĝemo kaj simpatio restis ne ŝanceleblaj, eĉ en granda aĝo. Ne malofte li donacis siajn varojn, kaj per tio li montris grandanimecon pro amikeco aŭ por subteni movadajn iniciatojn. Amarillo kontribuis per aktorado al multaj e-aranĝoj. Li verkis unuhoran monologon Joaquin José, filoplena martiro pri la brazila nacia heroo Joaquin José da Silva Javier. 1746 ĝis 1792, konata laŭ la kromnomo Tiradentes kaj ekzekutita pro separatismaj ideoj. Amarillo en tiu rolo montris sin kun mesiecaj tono kaj aspekto. En Sudano ligita per granda ŝnuro, ĉar Tiradentes estis kondamnita kaj mortis pendumita. Amarillo ĉiam emociiĝis en tiu monologo, eĉ se li ĝin prezentis en tute kvindek fojojn. En multaj okazoj portugallingve, kiel en lernejoj kaj universitatoj, kaj en aliaj laŭ la Esperanta versio de lia teksto, farita de Paulo Sergio Viana. Lian teatraĵon oni spektis en e-asocioj kaj kongresoj, inter ili la UK-oj en Bonaero, Lille kaj Hanojo. Li estis konata ankaŭ pro simpatia skeĉo de Sila Chavez. Temas pri preskaŭ monologo kun sonĝo de rolulo antaŭ Sankta Petro, petanta permeson por instrui Esperanton en la ĉielo. Amarillo Carvalho popularigis tiun skeĉon pro regula prezentado en pluraj eventoj. Por la fina mallonga frazo de la rolo de Sankta Petro, li surloke ĉiam kunvokis malsamajn esperantistojn por tiujn honorigi, kiu rifuzus la inviton de tia simpatiulo. La matenon de la 4 de novembro, je 2600 kilometroj norde de sia loĝurbo, Amarillo ne vekiĝis. Li gastis en hotelo de Fortalezo por partopreno en e-aranĝo, nome en la samtempe okazantaj deka tut-amerika take kaj kvindek-sepa brazila BOKOEO. Kongresoj de Esperanto. Tiam li ĵus lastfoje prezentis sin kiel la esperantiston en la ĉielo. La programo en tiu sabato rapide adaptiĝis por kortuŝaj omaĝoj dum la vespero en la Placo Gentilandia antaŭ busto Zamenhofa. Funebra ceremonio kun malfermita ĉerko okazis en la sidejo de la urba konsilantaro de Barra do Garças. Post tio plenumiĝis lia volo, ke lia korpo estu liverita al publika universitato por utiligo en sciencaj studoj. Tiu perdo kaŭzis tutlandan konsterniĝon inter brazilaj esperantistoj. Amarillo Carvalho estis unu el tiuj modelaj membroj de nia granda rondum familia. Antaŭ nur unu monato li estis en renkontiĝo en São Paulo, 1500 kilometroj for de sia loĝurbo, kaj jam havis planojn por venontjaraj partoprenoj, inkluzive de la UK en Aruŝo. Georgina Mercedes Almanza Lanz, Havano, la 19 de aprilo 1933, ĝis la 1 de novembro 2023. Georgina Mercedes Almanza Lanz forpasis la 1 de novembro 2023. Renoma kuba teatra, radia kaj televida aktorino, inspirinto kaj fondinto fine della quardeca iaro e della passinta iarcento, della trupo Las Mascaras, tre grava en la historio de la Cuba teatro, quie si havis plurain cefroloin. Si ancau rolis en la filmoi Amada, Umberto Solas, cae Odisseado de Generalo Jose, Jorge Braga. Pro sia multiara laboro por infanoi, si igis membro de Unima Internazia Unuigio de Pupistoi, plur foie premiita pro sia arta laboro en 2007, si ricevis la Cuban Nacian Premion de la Radio. Quelcai el siai actoradoi dum iardecoi pliricigas hodiau la collecton Heredajo de la Cuba Radio. Georgina esperantistigis en 1988, cae junie de 1989, elstarigis en la dua Cuba Cultura e Festivalo per declamado de Latinamerica Patronia de Mario Benedetti. La tutmonda esperantistaro malcovris sin en 1990, dum la sepdeca uco en Havano, quie si presentis la monodramon Exterordinarae declaroi de Rosa Pendleton, de José A. Rodríguez, cae la spectaclon Rompo con mia rutino, collecton de poesiajoi cae etai textoi de Cubai cae alilandai poetoi cae verkistoi, kiel Jacques Prévert, Stanislas Tratiev, Gabriel García, Marquez cae Ernesto Cardenal. Quelcain aliaen teatrajoin si presentis dum la 70a cae 91a ucoi en Valencio cae Prago, respective sam kiel dum aliae regionae cae naciae congressoi. Cun si ne ciui diris Esperanto por ciam, sia spectaclo en 94 uco Havano 2010, quelcae cubae esperantistoi la pasintan 19 de aprilo visitis au telefonvocis sin celante omagi sian 90 nascitagon. Shaban Hassani, la 22 de julio 1945, cis la quara de decembro 2023. La quaran de decembro 2023 en Tirana forpasis la presidanto de Albana Esperanto Asocio, membro de UEA, ekde 1992, Shaban Hassani. Li naskiĝis la 22 de julio 1945 en la vilaĝo Petkaj de Kukes, Albanio. Ni atendis tiun tristan novaĵon, ĉar Shaban suferis ekde kelka tempo. Li eĉ lastatempe ne povis moviĝi, nek volis, ke la amikoj vizitu lin, por ke ili rememoru lin kiel normalan homon. Shaban estas eble unu el miaj plej malnovaj amikoj, almenaŭ ekde 62 jaroj, kio pleniĝas ĉi decembre, kiam mi vizitis lin en lia hejmo en la vilaĝo Petkov kaj de la regiono Šemri de la distrikto Kukes. Li estas la frato de Hassan, mia samklasano en la mezlernejo militista Skenderbej. 1959 ĝis 1960. Shaban estas samaĝa kiel mi. Li finstudis pri konstruinĝenierio dum mi pri matematiko, sed ekde la komenco nin kunigis la lingvo Esperanto. Ambaŭ ni sekvis tiam decembre 1961, februare 1962, la curson de la internacia lingvo en la exa culturdomo Alikelmendi el Tirana. Nikune abonis la internaziain revuoin en tiu lingvo, cefe el popola Cinio, de Vietnamio kaj Laoso. Ni ekkorespondis kun esperantistoj el diversaj landoj de la mondo. Jarojn pli poste ni eksciis, ke nia korespondado kun eksterlando estas kontrolata de la ŝtata sekureco. Tial ne rezignis de ĝi. Ni atendis la jaron 1991, kiam fondiĝis la neregistara asocio Esperantista Albana en nia lando. Ĉaban estis ĉiam ĝia estrarano, kaj la lastajn dek jarojn eĉ ĝia prezidanto. Kune ni atendis esperantistajn amikojn el diversaj landoj. Ŝaban eĉ invitis ilin al sia hejmo por resti kelkajn tagojn, kie servis lia edzino, nun jam forpasinta. Ankaŭ Ŝaban, danke al la pasporta servo, vizitis fremdlandajn esperantistojn. Kiel triste, ke ni ne havas plu lin en la asocio, en la familio, en la amikeca rondo, ĉar li estas tre konata kiel konstruisto ne nur en la distrikto Kukes. Sed estas liaj gefiloj, Ilirian, Ermir kaj Tatjana, kiuj honorigis lin ie ajn. Ni rememoros Ŝaban respektoplene kaj amece por ĉiam. Bardils Selimi. Legis por Vier Kamala.